SA-podden blir presentert av Eidsberg Sparebank, lokalbanken som kjenner deg. Boomerang Sarpsborg, vi klær opp Sarpsborg under Lotte. Og Flexi, regnskap med et smil.
Sarpsborg Arbeiderblad gir deg en ny episode av SA-podden med Patrik Walter Larsen, Petter Kalnes, Øystein Weber og Bjørn Inge Bingen Nilsen.
Hjertelig velkommen til en ny utgave av SA-podden. Velkommen til deg, Øystein Weber.
Takk, Walter Larsen.
Velkommen i podden, Petter Kalnes.
Takk skal du ha.
Velkommen til deg også, Bjørn Inge Bingen Nilsen.
Tusen takk, Patrik.
Kosa dere der i går med å sitte og se på fotballkamp, på bortekamp mot Odd. Det en tøff arena å reise til. Sarpsborg har historisk sett slitt der, men i går så var sarpingene gode.
Ja, det store bildet i går, det at det en kamp vi må være godt fornøyd med. Eller for å sitere Mikael Stari etter kampen, han så ikke noen spesiell grunn til å være misfornøyd. Jeg ser heller ingen spesiell grunn til å være misfornøyd. Det det store bildet. Det et bra poeng å ta med seg, så det kan vi starte med å si.
Ingen, din kommentar til kampen.
Jo, jeg vel enig i det at det greit med et poeng, men vi må ikke slutte å være kritiske, for hvis vi ikke finner noe å plukke på, så kommer vi heller ikke til å utvikle oss som vi ønsker, og det min mening.
Nei, vi kommer til å finne massevis av ting å plukke på, kjenner jeg oss rett her, men i det store bildet, som Øystein sier, så et poeng i Skien bra.
Ja, og det poenget hadde jeg tatt på forhånd 7-7 dager i uka. Jeg litt delt, fordi jeg litt irritert over at man ikke klarer å få med seg mer ut fra den målsjansen man også klarer å produsere. Jeg synes det for dårlig at det 300% sjanser som blir skuslet bort. Dyrestam, Heinz og Ruud Tveter har så store sjanser at der skal det være mål på dette nivå. Og så jeg jo irritert over måten baklengsmålet kommer på. Et unødvendig straffespark. Jeg synes Ødegård gjør en for dårlig jobb, og jeg synes dommeren gjør en for dårlig jobb. Så skal selvfølgelig også Tobias Heinz ha et straffespark i annen omgang. Så kan man si at Odd skulle ha til før pause, men summa summarum så det sånn at jeg fornøyd med ene poenget, men samtidig så jeg litt irritert over om de ikke klarer å drepe det her faktisk ut fra den sjansen man har.
Det tror jeg vel egentlig alle som sitter her mer eller mindre enige, men en ting som jeg ønsker å flagge litt, og som veldig positivt, da, det dette at vi har tidligere i år suttet her ofte og pratet om at det så forbaska stor forskjell på dette laget på hjemme- og bortebane, men i går så kunne det jo se ut som Skagerrak Arena var hjemmebanen til Sarpsborg.
Ja, vi produserer i hvert fall mer på bortebane enn vi har pleid å gjøre, og vi produserer store muligheter som vi har vært inne på her. Det egentlig, men vi må sette det da, det har vi jo sagt mange ganger, men det tre store muligheter i første omgang som bør resultere i tellende resultat.
Det Odd som får den liksom, første ordentlige sjansen, Bakenga med en avslutning som det ikke blir noe særlig greie på som går utenfor, og så det vel spilt i et par 20 minutter bingen. Når Dyrestam, han river seg løs inn i felt, han egentlig helt umarkert fra corneren går. Han timer bra der, kommer inn, får satt foten til på helt volley, men den avslutningen der, den skal vel innenfor stengene?
Ja da, Dyrestam beviser igjen at han en anvendelig spiller, river seg løs og får den, jeg vet ikke om han får nok ikke et ordentlig ristreff som han ønsker. Han treffer nok litt oppe på leggen nå, men samtidig så blir han hard og den 30 centimeter litt i venstre, så det ingen som tar den, så det en fin bevegelse av Dyrestam, og synd at ikke han setter den. Innledningen min så sier jeg det at det bestandig noe å kunne plukke på ved at man får ett poeng, men la det være sagt at før man drar til Skien, så sier jeg at det får man med ett poeng fra Skien i sånn som til den lørdagskampen vi hadde i går, så jeg fornøyd alle dager i uka, så må ikke misforstå. 1-1 og ett poeng der borte, det var veldig, veldig bra, synes jeg.
Ja, og så blir det en kamp, vet du, Patrik, hvor vi faktisk får reparert litt av, hva skal vi kalle det, den totale troppens kvalitet. Nå hviler vi Molins, det har jo en sammenheng med at han var ikke helt fit for fight. Og han jo høyst sannsynlig, vil jeg tro, klar igjen neste gang. Så det, vi må huske på også det at et par nøkkelspillere ute, og allikevel tar vi med oss det ene poenget. Så en bra dag, bra søndag. Bra lørdag heter det da.
Bra lørdag heter det, fordi kampen ble spilt på lørdag. Men det veldig lenge siden du avblåste det her med at det skulle bli snakk om noe bondstrid og nedrykk og sånt, men Men och historiskt sett så har vi så snackar vi alltid om då snackar vi om 30 poäng så är du på en måte safe då. Jag tänker ju det att hvis du ser lite ramme på den speeden laget bak Sarpsborg på tabellen har och speciellt då de som ligger helt I bond så kan det ju fort tänkas att det kanske inte helt fullt tränger att få 30 poäng en gång I år för att hålla sig I elitserien.
Nej, det tror jag fort kan vara riktigt. Det har vi ju varit inom. Men selv om det ska visa sig att vi uppnår den normalen som vi kan kalla det egentligen, kvalgränsen på 30 för det där vi vanligtvis ligger, så tror jag Sarpsborg I år tryggt innanför det. Men för att gjenta det som har sagt tidigare, det är inte gitt att de två lagen som ligger över Ålesund I bånd kommer upp på 28 poäng här. Så men vi kommer att plocka mycket mer poäng så det blir inte någon case det här.
Nej då, det blir inte någon case. Vi fortsätter med att gå igenom lite kampen och Ruud Tveter han får sig ju en kjempemulighet där framspilt av kapten Thomasen. Det ser ju ut som på TV-bilden att han är I offside, men sånt som jag skönjer så kommer ju aldrig flagget. Det blir aldrig dömt eller vinka för offside och där ska Ruud Tveter få avslutningen på mål.
Ja, han har ju egentligen lite bättre tid än han tror och den ska han sätta mellan stängerna. Det är klart att Ruud Tveter är rusten. Han har varit länge ute, har inte spelat mycket fotboll och så man kan inte kanske förvänta att han sätter den först han får, men det där är en stor chans som för övrigt är lika mycket offside som den chansen till Bakenga för där kommer han I, som slår inlägg från offside så 1-1 I offside där men det är klart att en spiss I elitserien ska få sätta henne på mål syns jag.
Ja. Thomasen spelar fram till Ruud Tveter där bara några minuter efterpå så är Thomasen heldig menar jag för att Thomasen har akkurat pådrag sig ett gult kort. Och så river ner en det är väl Kåsa han river ner inne I fältet. Vi ska snacka mer om straffesituationer och straffer och icke straffer senare I podden vi men där hade det inte varit någonting att se si på om Hafsås hade pekt på 11 meters märkebingen.
Nej och så är ju Joakim lägger inte det gula kortet som han får för förseelsen ett minut då tidigare I kampen bak sig. Han är helt I toppen och skönt hade det varit en 19-20-åring som gör med Joakim var nog fort en 33 år och kapten och det han gör är egentligen nästan att sätta I sinne sätta laget sitt schackmatt för där kunde fort blivit både straffe och det andra gula kortet och då hade vi blivit reducerade till 10 man och då hade vi egentligen varit schackmatt på den arenan där igår så det Så helt bør det ikke være, Joakim. Den må du prøve å bearbeide og legge ifra deg før du kommer I en situasjon, for det heldig at ikke vi fikk, mener jeg I dag, I hvert fall sånn som jeg ser I reprise og ser under kampen, at det kvakker meg med en gang. Jeg tenkte at nå ble det fader med straffe.
Ja, og det et godt poeng som Bingen sier. Det kunne vært veldig ødeleggende for kampen, akkurat det momentet der. Og det situasjoner som en slags 50-50, kan vi kanskje kalle det. Og, men det Joakim gjør, og det ser en tydelig I reprisa da, det at han gir dommeren en anledning til å blåse straffe uten at det går an å sage dommeren fullstendig for det. For han har hendene et sted du ikke skal ha hendene, rett og slett. Og det kunne blitt kostbart, så det små marginer I denne sporten her.
Veldig små marginer. Små marginer var det rett før pause, når det godeste Anton Saletros visste fram litt av det som vi har lyst til å se mer av, da, for å si det sånn, framspillet fra Saletros til Heinz. Det jo helt nydelig, finner en åpning bak I forsvaret til Odd der, og det også bra gjort av Heinz I det han løper seg fri. Nedtaket bra av Heinz, avslutningen som mer eller mindre alene med keeper for dårlig.
Ja, og det vel Heinz den første til å innrømme selvfølgelig. Det der en så stor sjanse at det der skal være mål. Altså. Nesten litt skuffet så bra fotballspiller som Heinz at ikke han får mer ut av den der. Så, men igjen, det små marginer.
Kan jeg bare få si en ting? Jeg må bare få rose Heinz for friløpet han gjør, og passningen som Saletros setter den en gang på, det initiativet Tobias gjør, og så tar ned den der så jækla klinisk flott. Så det er en kunststykke, det Tobias gjør, men han kommer litt gæren på det og får et touch for mye I forhold til hva han selv kunne ønske, for det var egentlig medtak og så pang han så for seg, men så kom det igjen litt fort på han. Det synd at de ikke kan sette den, men jeg roser Tobias og Saletros for begge prestasjonene de gjør før skuddet kommer.
Og han skyter i steget som han er ekspert på, ikke sant?
Ja, prestasjonen er god, og først og fremst prestasjonen til Anton Saletros. Og legg merke til en liten ting her. Når han spiller gjennom Tobias Heis, hvis han ikke følger helt med da, og sitter og glipper litt med øyebingen, så kan sånne situasjoner noen ganger se både 1 og 2 meter offside ut. Men vi har sett Saletros gjort dette før, han har spillet gjennom Jonathan Lindseth. Det er så riktig vekta og så riktig tima, de gjennombrudspassningene der. Så jeg stoler sånn på bedømmingen til Saletros, at i en sånn situasjon hadde jeg suttet på den stadion, så hadde jeg ikke automatisk sett etter flagget til linjemann. Han har veldig, veldig kontroll på dette her, og det er veldig, veldig bra gjort.
Og igjen så har du også Saletros rettlent på offensiv banehalvdel. Der er den veldig bra.
Ja, det der man vil ha. Det var det som skjedde i første gang, og som vi har vært inne på, der bør man ha med seg faktisk en ledelse inn til pause.
Ja, kan jeg bare ta en ting til, for jeg synes Tobias gjorde veldig mye bra i går, vel å merke når han selv gidder å ta initiativet til å gå både 1, 2 og 3 mann. Han hadde en hvor han vandret mot høyre i går også, som han tok og vekta en passning rett ned mot dørlinja, hvor, som ikke det var faktisk vinkel på i hele tatt, men det var så riktig vekta, hvor da Bojan kom på, jeg mener det var første omgang, altså hvor han kom da på et av de fantastiske løpet sine, alt for få i går, bare så det jeg har sagt, men det var en veldig flott prestasjon og en flott vekta passning av Tobias, så ønsker oss mer av det, Tobias. Så det de to første kampene du spilte, så forsvant busen litt, men i går så... Men jeg sier, jeg elsker å se den der detaljen du gjør som få andre i elitserien gjør, og det må du bare fortsette å gjøre mer av, for da er du veldig god. Slutt også å konstruere frispark og prøve å komme inn i situasjoner hvor du ønsker å gi motstanderen gul kort og så videre. Gå heller ifra dem.
Det er godt sagt, Bingen, og det er jo, vi er vel enige om det alle som sitter her, at Heinz på ordentlig spillhumør, det er sånn at vi liker å se på fotballbanen. I går, som du sier, Bingen, så fikk vi jo tidligvis se det da.
Ja, jeg synes vi så tidlig i kampen nå at Heinz var på nettopp godt spillhumør. Han var generelt på godt humør tidlig i kampen. Du så han gliste og lo og var på en måte, hadde overskudd. Så jeg tenkte tidlig i kampen i går at dette er kampen hvor han kommer til å produsere noe som gir tellende resultat. Det kommer jo tilbake til at det er en hårspredd fra at det skjer også.
Og så er det noe med at han er en enhet som er ordentlig uforutsigbar i det laget her. Ikke sant? Du vet ikke hva han gjør når han har kula. Derfor så blir det en del balltap på, fordi han prøver å trylle litt hver gang av ballen. Men det er veldig deilig at noen gjør det, og ikke alle bare skal være 100% sikre på å treffe på passingen hver gang. Ikke sant? Det blir ikke noe mål ut av eller noe sjanse ut av.
Så kommer vi over i andre omgang, og den starter jo ikke spesielt bra med sett med Sarpøyre, for da blir det straffe til Odd, og da jeg litt sånn spent på, jeg tror vi kanskje ser den situasjonen ganske likt alle mann her, men hva tenker du rundt den straffesituasjonen, Øystein?
Nei, for å si litt av det samme som jeg sa på situasjonen til Thomasen i første omgang, da. Man kommer i en situasjon hvor man gir dommeren en mulighet til å blåse straffe, uten at det går an å sage dommeren for det. En har sett dommere dømt på det der, en har sett dommere som har fria på det der, og det er litt sjansespill hva det ender opp med. Sånn sett så er jo dette også en dag på jobben hvor en ikke har veldig kanskje dømt marginene med seg, selv om det er også et par andre situasjoner her. Men det er en situasjon hvor kanskje 60-70% av tilfellene fort kan bli straffe, så det er ikke noe å si på sånn sett.
Jeg synes 60-70% av tilfellene er et forbasket høytal i en situasjon her, Justen. Det der er, i hodet mitt så er det der ikke straffespark, men i hodet mitt så er det også sånn at to situasjoner før pause, uten straffe til Odd, ender opp i at det blir straffe i en tredje etter hvilen. Og så kan jeg også si at Magnar Ødegaard bør ikke sette seg i en situasjon som du ganske riktig sier, at han gir dommeren en anledning. Og det bør han egentlig ikke gjøre i en situasjon, for han har vel egentlig så god kontroll på han?
Ja, det synes jeg.
Nei,
jeg
hadde vært kjempeskuffet at det hadde vært Magnar i den situasjonen der, så han var ikke innlevd. Ja, altså, i første omgang så var det noen nesten muligheter i forhold til straff, og vi var heldige i mine øyne som kom unna uten straff imot i første omgang. Og når Magnar kommer i den løpsduellen, ja, så gjør han det, Petter, jeg er enig med deg, men jeg hadde blitt kjempeskuffet hvis det hadde fått det hadde vært som et slag i trynet, for der synes jeg dommeren på en måte, ja, nå kom det en straffesituasjon til, nå dømmer jeg, og det var en minst klare av dem som hadde vært hittil i kampen.
Men sånn er jo ofte da i fotball, altså det er jo et begrep vi har snakket litt om det, som er sånn at det er en grunn til at den går og snakker om at den sparer opp den straff og så videre. Det skulle jo egentlig ikke være mulig, ifølge teorien det. Vi har vel ikke sett noen dommere nesten gjennom historien som nuller alle situasjoner, kanskje med unntak av Øvrebø som frier fire klare straffesituasjoner i Champions League, ja. Stamford Bridge. Ja. De fleste dommere blir jo påvirket at det har vært noen nesten-situasjoner, og da er det nærmere å blåse den tredje gangen, den fjerde gangen. Det er mulig at Harry når jeg sier at det er 60-70% er høyt her. Men igjen, det er en situasjon som en risikerer da, å få straff imot på.
Og det skjer rett etter pause. Han har fått et par meldinger i pause av han selvfølgelig, av ledelsen til Odd. Lurer på hvorfor i alle hula etter får ikke vi straffe mot Joakim Thomasen der. Så kommer en ny situasjon like etter pause, så har han den i bakhjulet, blåser han. Ja. Det er menneskelig, tror jeg.
Menneskelig. Jeg synes det er fullstendig hårreisende at det går an å dømme straffe på det som det blir blåst på der. Det er rett og slett så vidt det er kontakt. Det har, som du sa, Bingen, vært situasjoner tidligere i matchen som var veldig mye mer straffe enn det som ble blåst på der. Og da, jeg tror det sniker seg inn for alle en sånn følelse, akkurat som dere sitter og prater om her nå, at nå liksom, det er litt sånn trekorner straffe i gamle dager, det er to nesten straffer, på en tredje som det er en oddspiller som ramler inn i feltet, så får vi blåse. Så ser jeg at det er noen som kritiserer Heinz, vi kommer til den situasjonen også senere i kampen, fordi at han overspiller i den situasjonen der han blir taklet. Han blir jo absolutt snytt for straffe, Heinz senere i matchen. Men hvis man mener at Tobias Heinz overspiller der, så vil jeg vel si at det gjør jo til de grader Elbasan Rashani også i den situasjonen der. Det er en liten lank fra unge Ødegård borte på hånda eller armen til Rashani, og han detter som en potetsekk. Samtidig så er det riktig også som dere sier at det er ikke noe vits å sette seg i den situasjonen. Jeg tror ikke at Rashani kommer fram på den kula uansett ordentlig, om Ødegård er borte eller ikke, så det er unødvendig. Men hvis man ikke kan verne hverandre med hånda inn i 16-meteren uten at det blir blåst straffe, da kommer det til å bli mange straffer fra.
Jeg var helt enig med, jeg var altså enig med Bingen, at hadde jeg vært Magna Ødegård, så hadde jeg også vært fryktelig skuffet over å få den der mot meg, Bingen.
Det var den situasjonen, og på da det påfølgende straffesparket, så er det jo Espen Ruud klinisk, han triller den bare egentlig enkelt ned i det høyre hjørnet. Der går Mitov relativt tidlig på Bingen, og det tror jeg, der blir nok Mitov kanskje litt fint av Ruud.
Ja, det var bra straffe det, og han har jo en sikker fot, det har han bevisst i mange år, Espen Ruud, 36 år eller hva han har blitt, så han setter når det er bra, og går Mitov riktig, så skal han ha en mulighet, men det er ikke sikkert han tar den da, eller?
Neida. Og ledelse da for hjemmelaget, men Sarpsborg var aldri i nærheten av å stikke liksom huden og armen og bli desperate på noen måte eller noe. Så jeg synes liksom fortsettelsen etter at man kom under var god da.
Ja, det er jo det andre som er veldig positivt med dette. Det er ikke bare at vi kommer hjem fra Skagerrak med et sterkt bortepoeng, men vi kommer hjem fra Skagerrak med et bortepoeng etter å loge under. Det er ganske stor forskjell, eller en tilleggsdimensjon. Så det at vi her tar oss sammen, for å kalle det, og kommer tilbake i kampen, og jeg sitter jo at det har vært med en følelse når vi gjenstår 16-17-18 minutter, at dette er jo en kamp som vi kanskje til og med kan ta med oss alle 3-1. Så det, vi har jo sett mange bortekamper i år, hvor vi har brukt ord som mer eller mindre kollaps og så videre. Dette var jo noe helt annet.
Vi må ta med oss da situasjonen hvor utligningen kommer, for det er nok en gang så blir det skummelt på dødball, og det blir mål etter corner, noe man ikke har vært veldig vant med i Sarpsborg 08 i år. Det er en godt slått corner som Rosbach, ja, han er litt presset inn på streken der, og fomler den litt sånn videre. Nicolai Ness bakers der i feltet, header den inn i feltet igjen. Og igjen så har Dyrestam løpt seg fri fra sin opppasser, og så setter han den i nota. Og Bingen, det er ikke bare å sette den i nota, eller, for han er i ubalanse, og det skal litt til å få den avslutningen mot mål.
Det er flere ting som skjer i den situasjonen der, sånn vi er akkurat så tøffe som vi kan være mot Rosbach, for Rosbach får et hardt press mot seg, nesten på grensen tenkte jeg kanskje til at han skulle blåse angrep på keeper. Når han ikke gjør det, så får egentlig Rosbach boksa, men på grunn av det tøffe presset vi setter på han, så blir det en dårlig klarering, og så skjer jo det her som er fantastisk med avslutningen til Dyrestam, hvor han er klinisk og så rett opp i nettak, og det er ikke noe ferdigskåret mål han leverer der. Sånn. For det første så tar den på en oppsprett like før seg, og i det han skal skyte så glin til og med litt grann, men allikevel så sier det bare pang I nett, og det fantastisk, og jeg blir så... Jeg må igjen si den der signeringen vi har gjort fra sommeren til nå med blant annet Dyrestam I spissen, det veldig gode anvendelige spillere, og når han skårer to mål og han bekler flere posisjoner, og jeg synes det en knallsignering av 08 å få han til klubben, så jeg håper at man jobber for litt lengre enn frem til jul med han, for å si det sånn.
Ja, helt enig, og Dyrestam har vært meget bra, og det som med, vet du, på disse dødballsituasjonene så noe, så, han så bevegelig, han så vanskelig å få tak I, han løper seg fri, han tar sjansen, han lurer på, han godt så ikke lurer på hvor ballen havner, han tar en sjanse på at han havner der han og det en fin egenskap.
Ja, det en fin egenskap, og det ikke helt gitt at en defensiv spiller som Nyrestam I utgangspunktet har den egenskapen, men det begynner å bli en del av de situasjonene nå. Vi har jo frist I minne den modige headingen hans mot Stabæk hjemme, så har vi de to situasjonene I går, hvor egentlig kan resultere I to mål, og så jeg helt enig med Bingen at alle som tenker at den der kunne vi ha satt selv som Dyrestam setter, den bør sende I reprise, for der det mange som hadde satt den ballen 10 meter over mål, for den spretter litt ugunstig for han, og I tillegg så glir Dyrestam, men likevel så evner han å få en klokkere en volley treff på den, og det godt gjort.
Han må jo være en klok spiller på den situasjonen her, sånn. Det en grunn til at den bruker den på dødball, og det en fribevegelse som han gjør da to ganger, han kommer til to sjanser nesten identiske, hvor han klarer å lure oppassaren sin, så han må jo ha noe sånn hvor han kommer til den situasjonen, det jo ikke noe knallhard fysisk hodeduell, det rett og slett på bakken det skjer og det fint at han kommer til den posisjonen, tar han med hatten for han, jeg liker han spilleren der.
Etter Rosenborg sist så stilte vi litt spørsmålstegn ved opppassing av Reginiusen og litt ja, rett og slett oppsett på dødball. Så kommer man til store muligheter I Skien på nettopp dødball og spesielt på corner og det litt sånn, det litt usynlig. Men det som Alexander Utveter og vår venn med hjelmen Bjørn Inge Utvik gjør på de cornerene, den usynlige jobben som å være der inne og forstyrre Rosbach og være I veien, det jo med på at det blir som det blir på den dødballen, uten at det blir noen målpoeng eller at det syns veldig, ja. Så gjøres det en god jobb der.
Men de gjør en god jobb på trening med det også. Det Tom Freddy som driller det her og de helt klare på oppgavene sine på dødball for, og jeg synes de løser det veldig bra. Det helt klart alle har oppgavene sine, og alle kan egentlig skåre hvis han kommer dit I den posisjon man men nå det Dyrestam som har fått på en måte blitt servert I rommet da, både på den som gikk utenfor og målet som kom imot, så det en god jobb på trening som blir lagt I dødball før kamp hver uke.
Ja, helt enig, og det som nytt I fotballen som ikke vi gamle gubbene holdt på med var jo sperretrekk. Ja. Alle husker sperretrekk I cupfinalen som Lillestrøm satt på Patrick Mortensen da Kippe avgjorde matchen. Altså, man sørger for at de beste hodespillerne kommer til. Det gjør de også I 08. De sperrer opp så Utvik og Dyrestam og disse her får komme til avslutning, og det... Egentlig så det vel sannsynligvis obstruksjon, men man ser det ikke, men man sørger for at forsvarsspilleren ikke kommer opp og får gått til duell med den beste hodespilleren.
Neste store som skjedde da på Skagerrak, det var jo denne gigasjansen til innbytteren Robin Simovic. Han klarer på et eller annet slags finurlig vis å få med seg ballen forbi Mitov Nilsson der. Heldigvis da, så Utvik tilbake på rett plass, det jo nesten helt utrolig at ikke det blir 2-1 der.
Ja, men jeg skjønner at det oppstod litt frykt der. Jeg har møtt Binge noen ganger på lørdagskvelden I Gågata her, og da blir jeg litt skjelven I buksa. Og jeg tror at Mitov, når han så han på 1,96 som kom med all kraft inn I den situasjonen, så tror jeg han blir litt reservert. Det var det som egentlig gjorde at den sjansen fullt og helt oppstod, for han slo ballen litt for langt fra seg, han nevnte innbytter.
Ja, men, hvis vi
men han så jo ut som et svært fjell.
Ja, men hvis vi vil unngå å få bingen eller denne spissen rett I fleisen, så må du gå ned og ta ballen da.
Ja, men det
greit. For det gjør du ikke her, han setter seg I et sånt, ned på kne og...
Ja, det trygt å gå til et podcaststudio, Peter.
Ja, men han må gå ut og gå på ballen, han gjør ikke det.
Absolutt, men, ja. Men hvis man virkelig ser litt nøye på mål, Simovic, at hvordan man går inn I den duellen på, så det jo sånn at gjør du det der ute på, midt ute på banen og, og går inn med, med knotter mot en motspiller, så blir det blåst 10 av 10 ganger. Det, det det Simovic gjør der. Han, han gjør det på en måte at det kanskje blir litt skjult, men der hadde vi nok suttet her i dag og pratet om hvorfor i svarte ble det ikke frispark til Mitov om den hadde gått i mål.
Ja, da, men Mitov, hvis den skal gjøre det inngrepene en gang til og tenker gjennom en situasjon, i hvert fall sånn som jeg tenker at han burde ha gjort, så tror jeg ville søkt bakken mye fortere, søkt ballen selvfølgelig og bakken og fått den inn i maven og vært trygg og god i stedet for at den ble stående. Sånn som jeg husker situasjonen, så ble han vel, han havna vel på det ene kne. Han ble rett med ryggen og sto egentlig klar for å få blødskader både i mave og bryst og ansikt, og den ballen snirkler seg vel egentlig gjennom bena hans på en eller annen måte, mm. hvor Utvik kommer bak og rydder opp for han. Så jeg tror neste gang Mito kommer i den situasjonen, så vil han ned på søkebakken og få ballen inn i favnet sin, i stedet for å stå der og bli egentlig sjakkmatt, for han får jo ikke noe sky hverken til høyre eller venstre hvis det kommer et utslag der, men nå gikk noe mellom bena på.
Og jeg vet at det trygt å gå til et podcaststudio, men hadde han gått ned og gjort som Bingen sier her, så hadde spissen hoppet over nå, vet du, Patrick, da hadde han ikke gått inn med knottene først. Og hadde han gjort det, så det jo et rødt kort ut av en annen verden. Går keeper ned og tar ballen her, så hopper spissen over i 9 av 10 tilfeller.
Ja, mål ble det jo da ikke, i og med at Utvik på rett plass på streken og får klarert. Og etter den klareringen så det jo nesten sånn at Sarpsborg da går rett i angrep, og så kommer vi da til den situasjonen der, i hvert fall jeg mener, at Sarpsborg Lotte blir snytt for et soleklart straffespark. Det Tobias Hein som kommer seg inn i 16-meteren, får et veldig godt touch sånn at han får egentlig godt av han Philip Jørgensen, og så blir han rett og slett bare taklet over ende.
Ja, faktisk så synes jeg av den straffesituasjonen, hvis vi teller til at det var 4 straffesituasjoner, og det var blitt blåst på 1 tidligere i kampen, kanskje 5 år faktisk, så var den her muligens den klareste straffa. Så der er jeg faktisk enig, Patrick. Vi ble blåst, eller vi ble tatt ifra i straffe der på Tobias.
Ja, helt enig. Jeg synes det en soleklare straffe. Men jeg tenker, akkurat som vi sier at Odd samler opp det straffe, så tenker jeg at Tobias Hines blir tatt her fordi han, eller han blir ikke dømt fordi han, dette for lett, og han har et rykte på seg. Helt sikker på, når Hafså sitter med teamet sitt foran denne kampen, går gjennom med laget, husk nå på at den og den spilleren på Odd, dette litt lett. Husk at Joakim Thomasen har en tendens til å ramle når han har mann i ryggen. Husk at Heinz er en luring. Ikke sant? Så kommer det i straffesituasjon, så tenker Hafsås, blir jeg lurt nå? Og så blåser han ikke, for han ikke 100% sikker. Og det, sier ikke at det sånn, men det kan faktisk Heinz bli tatt på her.
Ja, det nok ikke helt usannsynlig det. I tillegg til det, så har ikke Hafsås i denne situasjonen her satt seg i en god nok situasjon. Han rett og slett feilplassert. Han har spillere her og folk imellom seg og den situasjonen, og det nok kanskje også med på at det ikke blir blåst.
Ja, det et bidrag, og så det riktig som Bingen sier, jeg tror vi kan telle faktisk, det 5 situasjoner i løpet av kampen som det går an å dømme straffe på, og så denne var nok den klareste, det jeg helt enig i. Men det som egentlig taler litt for å ikke lave det til dommerdiskusjoner i det evige og det breie og det lange hele tiden, da, for det blir jo ofte sånne diskusjoner også, det at de som har mest å tape på så ikke leverer godt nok, sånn som dette blir gjennomanalysert i etterkant, det de som er kamplederen ut på der. Så jeg tror du har rett i det også, at han hadde satt seg i en vanskelig kanskje posisjon i forhold til utkikkspunktet sitt. Men igjen, vi kan ikke bli så konspiratorisk at vi tror at det ligger noe annet der enn at de ser det de ser og de dømmer på det de ser. Noen ganger så går det i vår favor, og andre ganger så går det i vår disfavor.
Ja, men likhet med alle andre ut på der, så må også dommerens prestasjon bli vurdert etterpå.
Og det blir noe.
Det blir noe, og derfor synes jeg det er en for dårlig prestasjon av Hafsås.
Helt enig.
Ja, helt enig. Sant?
Ja, akkurat som at vi enige om at det en del avslutninger fra Sarpsborg Lottsyns side som for dårlig, så også det der en for dårlig prestasjon av dommeren. Vært så vidt inne på det, Sarpsborg Lotte opp på 28 poeng, og så det jo sånn da at det laget som per nå ligger på kvalplassen, Start, det neste stoppested for Sarpsborg Lotte. Og hvis det noen da, som fortsatt tror og frykter at det her kan ende med det aller verste som kan skje i akkurat fotball, da, nemlig nedrykk, så det sånn at hvis man nå reiser til Kristiansand og tar 3 poeng, så kan man i hvert fall avblåse den diskusjonen.
Ja, og drar vi til Kristiansand og spiller, hva sier jeg igjen da, hvis vi unngår å slippe inn mål bakover og vi kommer til å... Så kommer vi til å produsere sjanser, akkurat som vi gjorde i Skien i går. Vi kommer helt sikkert til å få 4-5 muligheter vi til å score mål i Kristiansand til helgen. Og vi like disiplinerte bakover og unngår da kanskje straff imot, så håper jeg vi tar hjem seieren, men spiller vi uavgjort, så setter vi vel egentlig mye sjakkmatt her, Øystein, gjør vi ikke det?
Jo, jeg tror det. Og et litt apropos til, mens vi har stått her og spillet inn denne podden, så har kampen mellom Mjøndalen og Molde gått fra at Mjøndalen har ledet 1-0 til at det nå snudd til 1-3, og det blir en Molde-seier. Det jo helt på tampen av den kampen, så Mjøndalen henter jo heller ikke noen poeng bak her. Og det høres kanskje defensivt ut å si at uavgjort i Kristiansand et helt greit resultat, men det faktisk det, hvis en her har som mål for øye å bare berge da. Så her har en jo alt i egne hender, og det som du sier, Patrik, skulle en da ta med seg 3 poeng for Kristiansand, så det game set match.
Men Patrik, nå har jo Øystein for lenge siden sagt at det her blir ikke noe tema. Og Øystein eneste av oss fire som klarer å legge sammen både 2 og 2 og 3 og 3, og vi har et forskjell på debet og kredit og har gått på skole her og driver med økonomi og litt av hvert.
Får jeg bare ta den først, da Petter gikk på skolen, vet du, han var sett på som en helt, helt ubrukelig elev i regnskapslære. Så det læreren, vet du hva, læreren måtte si til Petter, Patrik, debet er nærmest vindu.
Ja, som vanlig så skriver
han... Som en huskeregel.
Som vanlig så skriver han om historien, men det en god historie. Men,
ja, ingen logikk av det i hele tatt.
Jeg har altså fått høre fra Øystein Weber for flere måneder siden at det blir ikke noe nedrykkstema, så da blir ikke det. Ferdig med det.
Ja, det har vi jo vært enige om, og da det jo noe med den... Det får vi jo komme tilbake til, men vi har vært inne på det tidligere, at det ingen lag som har tapt de 5 første kampene i Eliteserien, eller den øverste serien i norsk fotball, som har holdt seg i den serien den sesongen. Så vi skal komme tilbake til det etter hvert, at det har vært en fantastisk snuoperasjon dette her.
Og jeg har tro på prosjekt Stare og bare fortsett med det her og gjør unna den sesongen her og stå rustet til og bare ta hans måte både til å ha treningshverdag på og spille kampe på og ta med det inn i 2021-sesongen og la oss på en måte komme gjennom den sesongen her, så bare gleder jeg meg til fortsettelsen.
Enig.
Apropos da prosjekt Stare og sesongen 21, så fikk jo det seg et lite skudd for bølgen da sist med en lei skade på Jørgen Horn.
Ja, det ikke et lite skudd på bøven heller, det en, vi skal bruke et stort ord, og dette har ikke noe med store sammenhengere, men det en tragedie for Jørgen Horn, fotballmessig sett. Nå har han kjempet seg tilbake, han godt voksen, og har fått en korsbåndsskade som betyr 9-12 måneder på sidelinja. Det betyr at Jørgen Horn må gjennom en langvarig opptrening, som Alexander Ruud Tveter akkurat har vært igjennom, men Jørgen altså 33 år her nede.
Ja, og det
er en helt annen situasjon. Jeg var veldig glad for å se at han sa til vår kollega Paul Carlsen at han skal ta kampen og prøve. Jeg var redd han skulle si at nå det nok, men vi får bare ønske Jørgen Horn veldig lykke til på feiden tilbake til fotballbanen.
Ja, og det en lang, bratt og oppoverbakke naturligvis, for det realistiske nå at Jørgen da kunne være klar til seriestart i 2022 faktisk, det jo det vi snakker om nå, så det en lang vei, dessverre. Eller så skriver jeg under på alt det Petter sier, det jo en lederfigur som jeg absolutt ikke skulle hatt skade.
Nej, absolut inte. Då vet vi ju då med säkerhet att han får inte se mer på banan självklart denna säsongen. Det som är lite spännande nu då på kort sikt är ju allerede nästa helg mot Start, vem är tillbaka och vem är inte? Det är en Molin som inte spelar mot Odd, det är en Gaute Vetti som inte spelar mot Odd, det är en Jørgen Halvorsen som inte spelar. Det är på grund av att han är suspenderad. Nästa kamp är Joakim Thomasen suspenderad. Hvordan tror vi att laget blir senest ut nere i Kristiansand?
Ja, hvis jeg skal fortsette, så det en som jeg synes gjør et knallinnhopp i går, og som jeg egentlig har likt fra første trening, det Jordan Adeoti. Så jeg håper at når Dyrestam er så anvendelig som han, han er, så kan det hende at jeg ville brukt han på posisjon til Joakim Thomassen og satt Jordan inn i blant dem tre bak. Jeg synes han kommer inn og er en solid spiller, og han er en spiller som verner om ballen, han er fysisk i spillestilen sin, erobrer ball og faktisk kan slå gjennom to ledd, det så vi han gjorde i går også. Han spiller på intuisjon, og når han gjør det så er han en knallspiller, så jeg synes det nesten synd at ikke det plass til han på det laget, men jeg tror han kommer til å spille i Kristiansand til helgen.
Jeg helt enig, jeg veldig lyst til å se han fra start i en elitseriematch. Aller helst hadde tenkt å sette en sentral på midten, der han sannsynligvis aller best, men et godt valg det der, la han spille midtstopper. Han har blitt drillet der på treningen i uka her, og la Dyrestam spille venstre wingback. Det et, ikke noe dumt trekk det der.
Og så vil jeg håpe og tro at Molins skal spille fra start. Ruud Tveter gjør en iherdig jobb, men det blir, det lukter ikke mål av det, for å si det sånn. Og jeg håper at Molins er spilleklar, og at han tar den plassen som han egentlig skal ha.
Kan vi ta en diskusjon på hvem som skal spille høyre wingback? Skal Halvorsen inn på laget, eller skal Bojang få en mulighet til?
Ja, det jo en diskusjon det. Personlig så synes jeg at det en viss risiko med Bojang i forhold til, hva skal vi kalle det, defensiv plasseringsevne til enhver tid. Det ingen tvil om at han har noen egenskaper, og vi snakket om oppå i mente, som helt ekstreme, det har vi jo på hurtigheten hans. Men det blir litt, hva skal vi kalle det, tellende resultat av det. Jeg hadde ønsket å ha sett en Bojang som ingen har vært innom det tidligere, litt oftere kommer til dødlinja og får slått 45 inn. Da hadde de virkelig fått nytte av.
Du kan i hvert fall si det sånn at Sølli, han spilte seg jo ikke til en klink startplass med kampen sin i Skien, selv om han ikke var, han var jo ikke hverken ful eller fisk, eller så var det jo sånn på Skagerrak da, at til forskjell fra vanlig, så gjorde Stare og trenerteamet to bytter. Gjorde de bare to bytter fordi at man var fornøyd med de som var utpå, eller hadde man ikke like mange alternativer når man snudde seg og så nedover benkeraden sin, dem som satt og kunne bli byttet inn?
Ja, på et eller annet tidspunkt så tror jeg de kommer inn i det de kaller en sånn «nå konsoliderer vi», i hvert fall når de kommer til det byttet Heinz helt på tampen. Så går ikke an å forklare det med noe annet, tenker jeg, enn at da tenker jeg at nå tar vi med oss det ene poenget vi har i lomma hjem fra Skagerrak. For vi har vært innom før at Heinz er jo en av de få uforutsigbare som kan nettopp skape noe. Det var jo andre i går som var litt mer forutsigbare og kanskje ikke skapte like mye, for å si det forsiktig. Så jeg tror at de kom til et punkt, men jeg tror ikke den erkjennelsen kom før helt på tampen av kampen, for jeg synes at, som jeg var inne på i sted, at vi har litt momentum på faktisk få med oss alle tre poenger, selv når det kvarter igjen der.
Man legger vel om til 4-4-2 der oppe mot slutten, med å trekke Lindseth ned som høyre bekk, og jeg er enig med Østern, det var bra trøkk i Sarpsborg-laget det siste kvarteret, det liksom... Så jeg håpet jeg på at de skulle ta litt større sjanser og på en måte gå for en tre poenger, men som oss da, så hadde vel dem det ene poenget i huet fra starten og tenkte at det et godt resultat.
Ja, og vi satt jo og pratet om det her i forrige podd, at å reise til Skien og ta med seg poengen, det er en god prestasjon. Hva har de hadde for noen 6 seire på rap på hjemmebane? Mm. Det var 7 seire, 2 uavgjorte og 2 tap på hjemmebane i år, så Sarpsborg er et av få lag som har fått med seg noe fra Skagerrak, ikke bare fikk det med seg nå, men det var en bra prestasjon av Bingen.
Absolutt, skal ikke undervurdere det poenget der, og det var en god lørdagskveld, og at vi fikk med oss poeng hjem, det skal vi være veldig glad for.
Det er vi veldig glad for, og nå er det etter hvert på tide da, å rette blikket mot Kristiansand.
Ja, det må vi gjøre, men før vi kommer dit, vi har jo alle våre søndagsaktiviteter, kanskje, Patrik. Selv har jeg vært ute og så gått tur i dag, tatt med meg, jeg tar jo med meg, jeg spiller en slags veldedig rolle i byen og tar med meg folk på tur. Så da det bare å sende en hilsen til Terje Klavestad, Øystein Knoll, Rino Pettersen, Morgan Pettersen, gamle lederen i næringsforeningen. For en artig tur, oppsund rundt. Øystein Knoll hadde for øvrig med seg labradoren Leo. Så han fikk en litt lettere tur enn oss, for den dro han rundt hele løypa.
Det var ikke det i lagoppstillingen, for å være helt ærlig. Men...
Nei, men dette var i sidelengs regnvær, sånn er det. Men, Patrik, jeg har hørt noen rykter om at du har vært på kunstutstilling i dag.
Jeg har vært på kunstutstilling, jeg har vært på A-porten. Der har det vært en alle tiers flott kunstutstilling denne helgen her. Det har også kunstutstilling der neste helg. Men det som var litt morsomt, det var det at på den utstillingen så var det flere forskjellige dyktige kunstnere som hadde stilt ut bilder. Et av de bildene som var et, kall det et blikkfang da, det var rett og slett en tavle av en kjempestor penis, og det som var litt morsomt da, var det at da jeg gikk på skolen i City og på tegningssalen prøvde meg på noe av det samme.
Tegne et fallossymbol altså på Vartei?
Ja, helt riktig. Da endte det rett og slett med brev med hjem og oppmøte da hos rektor, så man kan kanskje si at min kunstneriske sjel ble knebla i ung alder.
Absolutt, og han skulle la 3,500 for det fallosymbolet.
Ja, 3,500-4,000 kroner var det for det.
Og du fikk brev med hjem.
Jeg fikk brev med
hjem. Verden er urettferdig.
De så ikke talenter i det, altså.
Nei, ikke i det hele tatt.
Men når du har gått tur, Øystein, du har vært på kunst, jeg har vasket tak og vegger i stua. Hva har du gjort i dag, Vinge?
Jeg har... Vært å besøke faren min.
Ja,
bra.
Det jo bra, ja. Det, Bingen.
Kolla, hilse til Kolla.
Ja, hilse til Kolla.
Men nok om kunst og det ene eller andre. Vi må tenke videre og se videre. Jeg tror jo da at vi får se en ny god bortekamp av Sarpsborg 08 i Kristiansand. Jeg tror at Sarpsborg 08 vinner, og jeg tror de vinner 2-1. Da tror jeg Molins er tilbake og skårer et mål. Det jo et litt sånn apropos at vi snakker om en meget god spiss som Sarpsborg 08 har, men som fortsatt ikke har funnet i nettmaskene. Det hadde nok vært befriende også for han å få den første skåringen sin. Og så håper og tror jeg at Tobias Heinz også får seg en skåring, og så blir det som sagt 2-1 til Sarpsborg 08.
Jeg tror vi vinner 2-0, Bingen. Jeg så du hadde tenkt å stjæle resultatet nå, men jo tidligere enn jeg ute i denne rekka, jo mer har enn å velge. Jeg tror også, jeg tippet jo Molins skulle score denne gangen, da spilte han jo ikke. Jeg tror jo at han tilbake nå, da tror jeg han setter igjen det. Og så synes jeg som, ta igjen som Bingen har skrøtet veldig opp i dag, og som veldig fortjent, Dyrestam gjør så mye kloke ting også offensivt, at jeg tror han setter det andre. Så vi vinner 2-0.
Jeg tipper at vi vinner 3-0 i Kristiansand, og det nevnte Dyrestam, det nevnte Molins, og det Tobias Hein som gjør målet vårt.
Også nevnte Tobias Hein.
Ja.
1-3, altså 3-1 til Sarpsborg 08. Svarte jeg da 1-0 før vi blir pause, så det ganske dårlig første gang.
Skåringen Skålevik på starten?
Ja, helt sikkert. Eller Julius, eller et eller annet sånt. Så skårer det veldig sånn uventet målskår denne gangen. Det Utvik, det Bojang, og det kameraten til Bingen. Av de 80 som kommer inn på slutten og skårer på en corner. 3-1.
Det deilig positivt inn mot start i Kristiansand. Da blir det seier, og da blir plassen i hvert fall helt sikret. Og så det bare å se oppover på tabellen for Sarpsborg 08, for det tett og jevnt nå. Altså.
Det tett og jevnt, og da kommer vi alle sammen til å støtte det Bingen sa i sted om at vi ser frem til 2021. Vi kommer til å bygge et lag rundt en Anton Saletros, så vi går en lys fremtid i møte.
Deilig avslutning på podden, men vi må jo avslutte sånn som vi pleier. Vi prekes!
Ha det!
Prekes!
Essa-podden blir presentert av Eidsberg Sparebank, lokalbanken som kjenner deg. Boomerang Sarpsborg. Vi klær opp Sarpsborg 08. Og Flexi. Regnskap med et smil.
Sarpsborg Arbeiderblad gir deg en ny episode av SA-podden med Patrik Walter Larsen, Petter Kalnes, Øystein Weber og Bjørn Inge Bingen Nilsen.